Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 9 mwezi nao ni wa Novemba mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Leo msikilizaji, ikiwa ni siku moja tu baada ya uchaguzi kufanyika hapa Marekani, tunakuletea matangazo maalum kuhusu uchaguzi huo, ambapo mfanyabiashara tajiri Donald Trump ndiye sasa rais mteule wa nchi hii.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us.
Anasema hapo kwamba sasa ni wakati mwafaka kwa Wamarekani wote kushikana pamoja baada ya uchaguzi huo ambao ulikuwa unafanyika hiyo jana, ambapo alipata kuwa mshindi. Hayo yote tutakuletea baadaye.
Kwingineko, baadhi ya Wakenya wamekuwa wakifuatilia uchaguzi wa mwaka huu hapa Marekani kwa makini sana. Je, hisia zao ni zipi kuhusu matokeo ya hapo jana?
Na msikilizaji, hisia hizo tutazipata baadaye kidogo. Leo ni siku ambayo tunakuletea matangazo ya saa nzima kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo kama nilivyotaja ni kwamba tunaangazia uchaguzi mkuu hapa Marekani. Lakini kabla hatujafanya hivyo, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Zifuatazo ni habari za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amempongeza rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa kushinda uchaguzi uliofanyika jana, na kueleza matumaini yake kwamba uhusiano kati ya mataifa hayo mawili sasa utaimarika. Katika taarifa kutoka Kremlin, Putin amesema kuwa ana matumaini ya kuimarika kwa uhusiano wa kidiplomasia uliozorota, na kwamba nchi zote mbili zitapata suluhisho la masuala yenye utata katika jukwaa la kimataifa. Putin alimuunga mkono Trump wakati wa kampeni, huku mwanasiasa huyo akisema kuwa kwenye kampeni zake kuwa ni hatua mwafaka kwa Russia kushirikiana na Marekani. Shirika la habari la Ufaransa la AFP limeripoti kuwa wabunge wa Russia walishangilia kwa vifijo baada ya habari kuwa Trump alikuwa ameshinda Hillary Clinton. Hillary Clinton kwa hakika alikuwa chaguo la chama cha Democratic kabla ya kuanza utaratibu wa uteuzi wa mgombea urais. Katika siku chache kabla ya uchaguzi wa Jumanne, ukusanyaji wa maoni mbalimbali kitaifa ulimpa ushindi mdogo dhidi ya Donald Trump. Alikuwa na ujuzi katika siasa, ambapo kihistoria ilikuwa ndiyo njia ya kuelekea katika ikulu ya Marekani. Wakati wapiga kura walipopata fursa ya kusema walichotaka kwa njia ya kura, Clinton alishindwa kinyang'anyiro chake kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke kuchaguliwa hapa Marekani. Mkuu wa kampeni ya Clinton, John Podesta, amewaambia wafuasi wake katika mkutano huo New York leo saa 8 usiku kabla ya kinyang'anyiro kufikia hatima yake rasmi, kwamba bado zinahesabiwa kura na kwamba watakuwa na mengi ya kusema baadaye hivi leo. Watu kote ulimwenguni wameamka kwenye dunia tofauti hivi leo Jumatano kuhusu habari za wapiga kura wa Marekani kumchagua Donald Trump kuwa rais ajaye wa Marekani. Inaelezwa ni moja ya uchaguzi ambao umeangaliwa sana hapa duniani tangu vita vya pili vya dunia, moja ambao utabadilisha sera za Marekani na msimamo wake katika dunia. Wachambuzi wamesema kuwa ushahidi wa bilionea huyo wa New York ni mshtuko, ushindi wa bilionea huyo ni mshtuko katika mahusiano ya Washington na Russia ambayo ni magumu, mizozo nchini Syria na Ukraine, bado kuna mivutano, vita vya wanamgambo wa Islamic State huku vikiendelea, tabia ya kigaidi ya China na maelfu ya wahamiaji na wakimbizi walio mbioni. Viongozi wengi wa dunia hawakuficha upendeleo wao kwa mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton, ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje, ambaye kwa wengi walikuwa kimfahamu vyema.
Nam, baada ya habari hizo kutoka hapa studio, sasa tuende moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambako kama mnavyojua wasikilizaji ni kwamba hapa uchaguzi uliofanyika hapa hiyo jana umekuwa ukitazamwa katika pembe zote za dunia, na hii leo huko Uganda tunapata jinsi ambavyo Waganda wanasema kuhusiana na uchaguzi huu. Tuungane naye Kenneth Bwire, mwandishi wetu huko Kampala.
Ni matokeo yaliyopokelewa kwa mshangao mkubwa na idadi kubwa ya Waganda walioamkia kufuatilia matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Marekani, wakitilia maanani kwamba Marekani ni mfadhili mkubwa wa sekta muhimu za Uganda ikiwemo afya na elimu.
Kweli ameshindwa debate mara ngapi? Tatu. Na nile kushindwa, ameshindwa proper. Itakuwa ni mara ya kwanza candidate ameshinda debate mara tatu, anashindwa na points zaidi ya 50. Mimi siamini, yani ni kitu cha maajabu.
Dennis Goa, mkazi wa jiji la Kampala, ametaja ushindi wake Trump kuwa maajabu ya dunia, akizingatia utafiti wa kura za maoni.
Hamna yoyote alikuwa anatarajia haya. Ukiangalia kwa muda mrefu, Trump ajai mfikia Hillary Clinton, ajai kuja karibu kumfikia. Kwa kura ya maoni nyingi sana, wakati mwingine 52, 40, 60, 30.
Na vende wa moto naye kwa upande wake, anaamini kwamba Wamarekani walibadili mawazo yao siku chache za mwisho za kampeni, akihusisha utafiti wa ujasusi wa FBI dhidi ya Clinton kuhusiana na barua pepe kuwa pigo kubwa kwake Clinton.
FBI alipageuza kwamba neno tu akasema wameanzisha tena upelelezi kumuhusu. Hiyo peke yake ilinifanya kwamba huyu biba amemalizika. Jemedari ama wajasusi wakiamua, wanasiasa hawana nguvu zaidi.
Pamoja na hayo, Waganda wanaamini kwamba usemi wa kambi yake Trump wakati wa kampeni ulikuwa na ujumbe mzito sana kwa Marekani.
Let's make America great again. Ni slogan moja ya nguvu sana. Lakini ukiangalia vitu vingi ambavyo Trump amekuwa akizungumza, hasa ukiangalia kwenye debate, haionyeshi njia yoyote kwamba ana mpango wa kufanya nini America great again. Lakini Marekani inaonekana wamechoka, kama jinsi walivyompigia Obama kura. Raundi hii pia wamekuwa very unpredictable. Wanafanya vitu ambavyo havieleweki.
Kwa watu wengi wenye wako Marekani wanaweza kuwa wanajua, hii America ya siku hizi sio ile yetu ya kwanza, ile tulikuwa nayo superpower yenyewe. Kwa sababu kuna kueleza watu atu wewe ni superpower, na waoni hiyo superpower. Sasa wameamua, wamesema tutaki establishment, wacha tuende na mtu mpya kufanya biashara. Kama ameweza kufanya biashara, mbona asifanyie watu wa Amerika biashara, wapate kazi na kila kitu.
Huku Waganda wakijaribu kukubali ushindi wake Trump kama rais wa Marekani, japo kwa mshangao, Rais Yoweri Museveni amemtumia ujumbe wa heri bwana Trump, akimpongeza kwa ushindi huo. Katika ujumbe wake, Museveni amesema yupo tayari kufanya kazi na Trump jinsi ameshirikiana na watangulizi wake. Itakumbuka kwamba mnamo mwezi Januari, Trump alitishia kumng'oa Museveni madarakani akiwa rais wa Marekani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jijini Washington. Na sasa tuangalie ni yapi yamejiri kuhusiana na uchaguzi huu, ambapo Wamarekani walipiga kura hiyo jana na kumchagua Donald Trump, kama ambavyo tumekuwa tukiwaelezea, ambaye sasa ni rais mteule hapa Marekani. Kutangazwa kwa ushindi wake kumepokelewa na hisia tofauti tofauti katika maeneo mbalimbali barani Afrika, kama ambapo mwandishi wetu VOA Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kama ilivyo Marekani, hisia kuhusu kuchaguliwa kwa rais mteule Donald Trump kumepata mawazo mchanganyiko barani Afrika. Nchini Kenya, ambako Rais Obama ana mizizi ya kifamilia, wengi walikuwa na matumaini kwamba Hillary Clinton huenda angeendeleza ajenda za Obama.
I personally think it was expected.
Mimi binafsi nafikiri ilitarajiwa, kwa sababu sidhani kwamba Marekani iko tayari kwa rais mwanamke. tulikuwa na matumaini kwamba Clinton angeshinda, lakini hilo lilitarajiwa kwa Trump kushinda.
Mwanaharakati wa kijamii nchini Ghana anasema angependa kuona Marekani ina rais wa kwanza mwanamke.
Not only is it that she's a woman, she's a competent woman, and the fact that
sio tu kwamba ni mwanamke, ni mwanamke hodari, na kwa hakika mamilioni zaidi ya 40% ya Wamarekani wanaamini kwamba ni bora zaidi kushika wadhifa huo. Hili linatia wasiwasi.
Baadhi ya watu kama Francis Koume nchini Ivory Coast wana wasiwasi jinsi ushindi wa Trump utakavyoiathiri moja kwa moja bara la Afrika.
Ça va peut-être freiner l'immigration de peut-être sans doute des pays africains vers les États-Unis.
Anasema huenda ikapunguza kasi ya uhamiaji hasa kwa nchi za Afrika kuelekea Marekani. Itakuwa vigumu zaidi. Kwa hakika sijafurahishwa na ushindi wake. Lakini nchini Afrika Kusini, ambako maandamano ya wanafunzi yalisimamisha masomo kwenye vyuo vikuu katika muda wa miezi kadhaa iliyopita, walau mwanafunzi mmoja anasema ana mambo mengine ya kumtia wasiwasi.
Trump does not affect my life. If Trump can come here and fix the fees that are falling in my...
Trump haadhiri maisha yangu. Kama Trump anaweza kuja hapa na kurekebisha ada ambazo ziko chini kwangu, nitamuunga mkono. Kwa vile hafanyi chochote ambacho...
Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans.
Nama huyo anayezungumza hivi sasa ni mgombea, aliyekuwa mgombea wa urais wa chama cha Democratic Party, Hillary Clinton, ambapo hapa studio pia nimejiunga naye mwenzangu Mwamoyo Hamza. Je, Mwamoyo, anasemaje Hillary?
Naam, BMJ moja kwa moja ameanza kuzungumza kwa kusema kwamba jana amezungumza usiku, amezungumza na Donald Trump kuhusu ushindi wake na kampeni yote jinsi ilivyokwenda. Lakini hebu tumsikilize kidogo anasemaje, anazungumza kwa lugha ya Kiingereza.
The best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life.
Naam, kwa jumla BMJ, Hillary Clinton anashukuru watu waliofanya naye kazi katika kampeni yake, na anasema kwamba ana, kwa bahati mbaya, anasikitika kwamba wameshindwa, lakini anawashukuru kwamba ni watu ambao wamefanya kazi kwa bidii na kwamba wataendelea kufanyia kazi taifa la Marekani. Na vile vile anasema kwamba yuko tayari kufanya kazi na Donald Trump. Ametoa sentence moja hapo ambayo inaonekana ina hisia kidogo kwamba hili linauma na litauma kwa muda mrefu.
Na bila shaka apigiwa makofi sana pale na wafuasi wake ambao wanaonekana wako kwenye ukumbi huo. Msikilizaji, haya yote tunayapata moja kwa moja na tunakuletea jinsi ambavyo anatufikia hapa studio, ni kwamba Hillary Clinton hakuweza kutoa hotuba hii hiyo jana usiku, ingawa Donald Trump alisema kwamba Hillary alimpigia simu yeye na kumwambia kwamba amempongeza kwa ushindi huo.
Naam, na sasa nadhani tuna mchambuzi wetu William Mkanta ambaye yuko katika simu kutoka chuo kikuu cha Kentucky, na hebu tuzungumze naye kidogo.
Naam, William, professor, karibu kwa matangazo yetu ya jioni. Na hivi sasa kama unatusikiliza, ni kwamba tunamsikiliza sasa Hillary Clinton akitoa hotuba yake, ambapo anakiri kwamba anakubali ushindi, kwamba ameshindwa, na anampa pongezi Donald Trump rasmi na tena hadharani, ingawa alikuwa amefanya hivyo hiyo jana usiku. Na sasa tuende moja kwa moja, William, tuelezee ni masuala yapi ambayo unadhani yamechangia katika ushindi wa Donald Trump.
Kwa kweli ni hali ya mshtuko ambayo imetokea kwa pande zote mbili, naweza kusema kwa Democrat na pia kwa upande wa Republican. Na pia sasa hivi nafuatilia hotuba inayotolewa na Hillary Clinton kama alivyosema, na ingawa ni hotuba ya kihisia kubwa, lakini kikubwa ambacho amekisema, ambacho nafikiri ni vizuri kukisikia, ni kwamba anasema uchaguzi huu haukuwa kwa ajili ya mtu mmoja. Kwa hiyo si kwamba yeye ndo ameshindwa, na si kwamba Donald Trump ndo ameshinda, bali ni kwamba sasa hivi ni mabadiliko ya uongozi ambao kila mtu ambaye ni mwananchi wa Marekani inabidi ayakubali na yafuatilie kwa ajili ya umoja wa nchi. Kwa hiyo tukienda kuangalia vile ambavyo vimejitokeza siku ya jana ambavyo vimesababisha hali kujitokeza kwa upande wa Democrat, naweza kusema kwamba kuna jadi ambayo ilikuwa imejijenga ya uchaguzi mkuu wa Marekani, ambapo kuna majimbo ambayo yanajulikana kwamba katika kila uchaguzi katika miaka kadhaa, katika miongo kadhaa iliyopita, yanaelekea katika upande fulani, wani wa chama cha Democrat au wa chama cha Republican. Lakini kwa maajabu ya wengi ni kwamba katika uchaguzi huu majimbo yale ambayo kwa kutegemea kwamba yataendana na jadi ilivyo hayakuwekewa nguvu iliyotakiwa, kwa mfano jimbo kama Wisconsin na Michigan ambayo huwa yanachaguliwa na watu wa Democratic, hayakuwekewa nguvu na upande wa Hillary katika kupiga kampeni kwa kutegemea kwamba jadi itaendelea. Lakini kile ambacho kimefanywa na Donald Trump na watu wake kimeweza kugeuza ile jadi na kufanya kwamba matokeo yakaenda kuwa upande wa Donald Trump na kushinda si tu katika yale majimbo ya jadi ya Republican, lakini pia katika majimbo ambayo kiutamaduni au kimategemeo yalikuwa yanategemewa na Democrat yamechukuliwa, na pia akaongezea hata yale majimbo tulioongelea hivi karibuni, yale majimbo ambayo yanaitwa swing states, yale majimbo ambayo yalikuwa na ushindani mkali, mengi yao yameenda pia kwa Donald Trump. Kwa hiyo hicho ndio kimesababisha kwa kiasi kikubwa ushindi kuweza kwenda kwa chama cha Republican na kumfanya Donald Trump awe rais mteule wa Marekani.
Na asante sana profesa, na usiondoke hapo manake tuna matangazo. Najua umeingia sasa hivi kwenye laini ya simu, lakini matangazo haya ni maalum na ni moja kwa moja. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuko pia kwenye laini ya simu, tuko naye aliyekuwa mbunge nchini Kenya, Joe Hamisi, ambaye yuko hapa Marekani katika jimbo la Texas. Naye nitamuuliza swali linalofanana na hilo, lakini sasa nimuulize Joe, ni kwa nini unafikiria kwamba Hillary Clinton aliweza kushindwa hiyo jana? Ni nini ambacho hasa kimechangia kushindwa kwa Hillary Clinton?
Nafikiri katika kuangalia kwangu, naona kwamba Clinton alikuwa na nafasi ya kuweza kushinda kiti hiki, lakini zile sera ambazo ziliwekwa na huyu bwana Trump zilikuwa ni sera ambazo zina hisia nyingi kwa wananchi wa Marekani. Kwa mfano, alisema kwamba wananchi wamechoka na hali au kazi zinazofanywa katika mji wa Washington, ambapo ndio makao makuu ya serikali, ambapo watu kulikuwa na kulegea legea kwa kazi, hakukuwa na moto mwingi sana wa kuweza kutekeleza sera fulani fulani ambazo yeye mwenyewe aliziona ni za muhimu zaidi. Kwa hivyo nafikiri watu walivutiwa na mwito kama ule, na wakaona kwamba pengine huyu Hillary ambaye amekuwa katika serikali kwa miaka mingi angekuwa atafuata ule mwelekeo wa Rais Obama katika hii miaka minane iliyopita. Na waliona kwamba wanataka mabadiliko, na mabadiliko hayo walifikiria yanaweza kutokana tu na zile sera ambazo alikuwa anazizungumzia huyu bwana Trump. Kwa hivyo mimi naona hilo lilikuwa ni jambo kubwa ambalo wananchi waliona pengine wangeweza kubadilisha ili kuweza kupata sera mpya ambazo zitakuwa zinatofautiana zaidi na zile sera ambazo zinakuwa zikiendeshwa na serikali ya Obama katika mji wa Washington.
Asante sana Joe Hamisi ukiwa hapo Texas. Msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na wale ambao labda hawakupata nafasi ya kusikia aliyoyasema Donald Trump, rais mteule wa Marekani, jana usiku wakati alipotangazwa kwamba ndiye mshindi wa uchaguzi wa mwaka huu wa 2016, hebu tusikie kidogo tu kauli aliyoitoa wakati wa hotuba yake.
Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I've spent my entire life in business looking at the untapped potential in projects and in people all over the world.
Anasema hapo kwamba tukifanya kazi kwa pamoja, basi tutafufua ndoto ambayo Wamarekani wamekuwa nayo. Mimi nimekuwa nikifanya mengi kuwasaidia Wamarekani, na hivyo iwapo tutashikana pamoja, tutaweza kuinua nchi hii na kupigana na majanga ambayo yamekuwa yakitukumba. Kwa kifupi, ndivyo hivyo alisema Donald Trump. Na sasa Mamoyo Hamza, kuna kura za maoni ambazo kama unavyojua zimekuwa zikija kila wakati na zinatangazwa hasa na vyombo vya habari hapa Marekani. Sasa Wamarekani wengi wanasema kwamba tarakimu zilizotolewa na vyombo vya habari na vile vile kura hizo za maoni, au wengine wanaziita uchunguzi wa maoni, ni tofauti sana, haziwiani kabisa na yale ambayo yametokea hiyo jana. Je, labda katika kukusanya kwako kwa habari wanasema ni kwa nini?
Naam, BMJ, hilo ni swali ambalo huenda likachukua wiki na miezi kadhaa kulipatia ufumbuzi. Kwa kawaida kwa hapa Marekani ni kawaida sana kwa wachambuzi na wanasayansi kutumia hiyo sayansi ya utafiti kupata kujua mwelekeo wa upigaji kura unakwendaje. Lakini sasa hivi kumekuwa na minongono kwamba huenda watu waliokuwa wakijibu maswali katika tafiti hizi hawakuwa wakijibu maswali kwa ukweli, walikuwa wanaficha hisia zao. Lakini hayo ni mambo ambayo yamejitokeza tu jana usiku baada ya matokeo haya. Kwa uhakika wake tutaujua baada ya wiki na si ajabu miezi kadhaa ijayo, kama wanasayansi watatafuta njia nyingine ya kuhakikisha kwamba wanapofanya tafiti hizi zinatoa kabisa ukweli wa mambo. Lakini bila shaka ni jambo ambalo litakuwa katika mazungumzo kwa muda mrefu sana.
Na asante sana, na bado tunaendelea kuangalia, kutizama, kuona ni yapi mengine ambayo Hillary Clinton atayasema. Na kabla hatujaangalia hata zaidi, William Mkanta, unavyojua ni kwamba masoko ya hisa pia yameshuka hii leo, na bei kushuka kabisa kuliko wakati mwingine wowote tangu mashambulizi ya 9/11 ya mwaka wa 2000. Na unadhani ni nini ambacho kimeletea? Tunajua kwamba baada ya uchaguzi huwa kuna mambo kama haya, lakini kushuka huko kunaonekana ni kwa hali ya juu sana. Je, ni nini kimepelekea hali hii?
Nafikiri kikubwa kinatokana na jinsi ambavyo huyu mgombea wa Republican Party ambaye ni Donald Trump amekuwa kwamba yeye amejiita kwamba ni kinara wa mabadiliko. Na wakati huo maelezo yake mengi ambayo ametoa yalikuwa yanachanganya watu wa kila aina, kuanzia wanasiasa, wafanyabiashara, watu wa mataifa ya nje na hata watu wa kawaida nchini Marekani, kwa kuwa alikuwa na mabadiliko mengi sana ya maneno anayoongea na vitu ambavyo alikuwa anapanga atavifanya. Kwa hiyo soko la hisa ambao linaendana na utaratibu ambao umetengemaa, yani haubadiliki kila mara, linakuwa rahisi sana kubadilika pale ambapo mtu ambaye ana mtazamo ambao haueleweki au ana mtazamo ambao unageuka mara kwa mara anaingia kwenye madaraka, anapata nafasi kama hiyo. Kwa hiyo kwa kutegemea kwamba huyu Donald Trump ni mtu ambaye hakuwa na msimamo thabiti katika vitu vingi alivyovisema, vile vile na soko la hisa ambao linaendana na mtu ambaye anaingia kwenye utawala na msimamo wake ulivyo, basi na soko nalo linaendana au linashabihiana na tabia ya mtu kutokana alivyo. Kwa hiyo kutokana na tabia ya Donald Trump, misemo yake, mtazamo wake na mabadiliko yake mara kwa mara katika sera zake, na vile vile soko la hisa nalo linapata mshtuko ambao unakuwa sio wa kawaida.
Naam, Mamoyo Hamza, nidhani kwamba tutapata muda tucheze maoni ya Wakenya, kwa sababu tumeletewa ripoti na mwandishi wetu kule Mombasa, Josephat Kioko, labda katika sehemu ya pili, lakini kwa sasa labda tumsikie Clinton anavyosema.
Naam, Clinton amemaliza hotuba yake. Sasa hivi amezungumza kwa tunaweza kusema kadiri ya dakika 10 na ushei hivi kidogo. Lakini kwa jumla ametoa hotuba ambayo ina maneno mazuri sana. Hakuonyesha kukasirika wala kusikitika sana. Ameonyesha hisia kwamba ameshindwa na linamuuma, lakini ametoa rai kwa Wamarekani kwamba siku za Amerika bado ni nzuri huko mbele. Ametumia maneno hata ya kutoka kwenye Biblia. Anasema kama tutasimama pamoja, siku bora zipo mbele yetu. Amemshukuru mume wake na watoto wake na wajukuu zake. Na vile vile amesema anayakubali matukio haya, na hilo ni muhimu sana kwamba anayakubali matukio haya na lazima kwenda mbele. anasema anaamini kwenye kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani, ambayo ni utamaduni mkubwa sana hapa Marekani. Naam. Hata ushindani uwe namna gani, lakini ikifika Januari 20 unaona kwamba taifa lote liko pamoja linakabidhi madaraka kwa kiongozi anayekuja.
Na taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba Donald Trump mwenyewe alikuwa ameandika hotuba mbili. Hiyo imedhihirishwa na unajua mamoyo kwamba ilisemekana labda hakuwa tayari kukubali, lakini inaonekana alikuwa tayari.
Ya, lakini kwa utamaduni wa Marekani unajikuta utaonekana mtu ajabu kama hukubali kushindwa. Kitu kimoja kikubwa amesema Hillary Clinton ni kwamba Amerika ni kubwa kwa kila mtu. Rangi tofauti, wenye ulemavu, dini mbalimbali, na kwamba ndoto ya Amerika ile wanaita the American dream, ambayo ni kitu ambacho watu wote duniani wanakiwaza. Anasema ndoto ya Amerika bado ni kubwa kwa kila mtu. Kwa hiyo taifa la Amerika litaendelea kuwa pale pale, na hiyo ndio imekuwa rai yake kubwa sana katika hotuba yake hii.
Naam, na hapa studio naona ametulia sana mwenzangu Harrison Kamau, ambaye amekuwa akitukusanyia habari tangu jana. Tumekuwa na wewe Kamau katika Facebook live stream ukiwapasha habari jinsi mambo yalivyokuwa yanaenda. Kabla hatujafunga sehemu ya kwanza, hebu tujuze ni yapi ambayo labda umekuja nayo yakiwa mapya kuhusiana na uchaguzi huu ambao unafuatiliwa kwa karibu sana na wasikilizaji.
Asanti sana BMJ. Ni kweli nimekuwa kule ambapo mambo yalikuwa kifanyika kuzungumza na kutangamana na wapiga kura kutoka mirengo tofauti, Republicans, wa Democrat, weusi, wazungu na pia wale wa Kilatino. Lakini kabla sijarudi jana kwa mambo yalivyokuwa kule uwanjani, ni kwamba Clinton sasa hivi kuna jambo moja ambalo pia nimeona ameliguzia, na akasema kwamba baada ya matokeo ya uchaguzi huu wa jana, amesema kwamba imedhihirika wazi kwamba kulikuwa na mgawanyiko zaidi ya ilivyodhihirika. Kwa hivyo inaonekana kuna watu labda alidhani ni wafuasi wake, lakini kwa kweli ndani yao walikuwa si wafuasi wake, na anaonekana pia mwenye kushikwa na mshangao. Lakini nitakupa tu kidogo jambo ambalo nilishuhudia jana wakati kabla ya uchaguzi ule kufungwa jioni kabisa, majira ya jioni. Kuna mama moja mkongwe tulizungumza naye wa kizungu, na aliweza kunieleza roho yake. Akaniambia, ukweli ni kwamba nakwambia mwanangu, ni kwamba siku ya leo tunafanya maamuzi tukifuata hotuba iliyotolewa ya mwisho mwisho na Donald Trump. Unakumbuka alisema kwamba huu ndio wakati wa maamuzi ya kihistoria, na mna nafasi na nimefanya mambo yanayostahili kufanya. Lililobaki ni nyinyi kuamua kwamba kama mtajikomboa kutoka kwa minyororo ambayo mimi nimeamua nitawaongoza kuwakomboa. Mengi tutaendelea kuyazungumza, BMJ.
Na msikilizaji, ni mengi sana ambayo tuko nayo hapa leo. Tunafanya matangazo maalum kuhusiana na uchaguzi wa hapa Marekani wa mwaka wa 2016. Ikiwa ni pamoja, taarifa ambazo pia zimetufikia ni kwamba Rais Barack Obama amemwalika kwa ikulu Rais mteule Donald Trump ili kuzungumzia mikakati ya kupokezana mamlaka, ambapo hilo pia tutalizungumzia katika sehemu ya pili. Ni kama alivyosema Mamoyo Hamza, hapa kuna mikakati na kanuni na sheria ambazo ni lazima zifuatwe, hasa baada ya uchaguzi mkuu hapa Marekani. Msikilizaji, wale ambao wanatusikiliza kwenye Facebook, kwenye ukurasa wetu ni www.facebook.com/VOA Swahili. Unaweza kuacha ujumbe pale na sisi tutausoma hapa studio. Na ni kwamba kwa wale radio shirika ambazo mnatusikiliza sasa hivi, tutaingia katika sehemu ya pili. Radio zingine labda hamtatusikia, lakini mtaweza kutupata kwenye tovuti yetu www.voa.com. Katika upande huo mwingine, basi tupatane tena upande ule mwingine, tuendelee kuyazungumzia haya ya uchaguzi wa hapa Marekani mwaka 2016.